Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, saya Enggar Saraswati yang akan menghadirkan daftar acara siaran terestrial di hari ini. Diawali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku, kemudian berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni, serta sebagai penutup hadir Pelangi Dada yang akan menghadirkan lagu pop nostalgia Indonesia. Dan pendengar, inilah warta berita, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. BDF 11 2018 membahas demokrasi untuk kesejahteraan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dorong keberlangsungan demokrasi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Forum Demokrasi Bali ke-11 tahun 2018 secara resmi telah dibuka oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Nusa Dua Bali Kamis 6 Desember. Tahun ini Forum Demokrasi Bali membahas tentang demokrasi yang dapat membangun kesejahteraan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Ramdoni.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi secara resmi membuka Forum Demokrasi Bali atau BDF ke-11 tahun 2018 Kamis di Nusa Dua Bali. Tahun ini BDF mengambil tema Demokrasi for Prosperity atau Demokrasi untuk Kesejahteraan. Menteri Retno menjelaskan pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran peluang bagi demokrasi dalam mendorong terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu juga diharapkan bahwa pembangunan ekonomi dengan berlandaskan demokrasi tersebut juga dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam rangka memajukan kemakmuran rakyat itulah, maka untuk tahun ini kita mengambil tema Democracy for Prosperity. Diskusi dalam dua hari ini akan digunakan untuk melihat bagaimana demokrasi membantu kesejahteraan untuk semua, Prosperity for All, dan juga tanpa mengurangi sifat dari sustainability dari pembangunan ekonomi tersebut.
Forum Demokrasi Bali atau BDF ke-11 tahun 2018 dihadiri oleh peserta dari 92 negara dan 7 lembaga internasional dengan jumlah peserta mencapai hampir 470 orang. Acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Nauru, Baron Divave Siwaka, dan sejumlah menteri dari negara sahabat, diantaranya Australia, Brunei Darussalam, Papua New Guinea, Selandia Baru, Suriname, Timor Leste, dan Tuvalu. Selain diskusi panel, rangkaian pertemuan BDF tahun ini juga diisi dengan Konferensi Pelajar Demokrasi Bali atau BDSC dan Forum Media dan Masyarakat Madani Bali atau BCSM. Menurut Retno, hal ini bertujuan agar pembahasan demokrasi dapat dilakukan secara inklusif dan komprehensif dari sudut pandang yang beragam. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mendorong upaya bersama bagi keberlangsungan demokrasi yang tengah menghadapi tantangan global. Menurutnya, untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan dukungan bersama antar negara demokrasi dan penguatan demokrasi bagi generasi muda. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Ramdoni.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai membuka Forum Demokrasi Bali BDF ke-11 tahun 2018 Kamis di Nusa Dua Bali mengatakan bahwa pertemuan BDF merupakan forum untuk saling berbagi pengalaman untuk memajukan demokrasi di antara negara-negara demokrasi. Upaya ini dilakukan mengingat tidak adanya negara demokrasi yang tidak rentan terhadap kemunduran. Untuk itu, keberlangsungan demokrasi harus dipertahankan melalui saling belajar, dan membangun generasi yang kuat antar sesama negara demokrasi. Menurutnya kunci kesuksesan demokrasi adalah pada adanya inklusivitas bagi semua.
Intinya kunci kesuksesan demokrasi adalah inklusivitas. Demokrasi yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua. Tidak ada yang dimarginalkan karena kohesi sosial terbentuk untuk mendukung kesejahteraan.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa selama 10 tahun pertama, BDF telah menciptakan kontribusi Indonesia terhadap pemajuan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan modernisasi, baik di kawasan Asia Pasifik maupun dalam tataran global. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menunjukkan bahwa demokrasi merupakan alat untuk menghilangkan ketimpangan dan mereduksi kesenjangan. Selain itu, demokrasi juga dapat memberikan kesempatan untuk kemajuan ekonomi dan politik secara seimbang. Andi Ramdhani melaporkan.
Gempa berkekuatan 5,7 skala Richter yang berpusat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, getarannya terasa di Pulau Bali, namun tidak sampai mengganggu kegiatan Forum Demokrasi Bali ke-11 yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis 6 Desember. Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Kurt Kunz, ketika menghadiri pembukaan Forum Demokrasi Bali mengatakan, getaran memang sempat terasa hanya beberapa detik. Sesuai prosedur, pengelola gedung tempat berlangsungnya forum tersebut sebelumnya sudah menyampaikan arahan mengenai standar keamanan apabila terjadi bencana, sehingga para anggota delegasi memahami alur evakuasi saat terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gempa, pengelola gedung kembali memberikan arahan terkait standar dan prosedur keamanan saat bencana, termasuk menghimbau para delegasi untuk tetap tenang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi gempa tektonik yang terjadi pukul 9.02 waktu Indonesia Tengah yang berpusat di barat Laut Mataram pada kedalaman 10 km di darat. BMKG menyatakan gempa bumi itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, tahun politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2019 jangan sampai merusak kebersamaan masyarakat. Antara melaporkan, Zulkifli Hasan di Temanggung, Jawa Tengah, Rabu 5 Desember menjelaskan, pihaknya keliling Indonesia di tahun politik ini ke desa-desa, ke seluruh kabupaten, agar tahun politik ini pelaksanaan pemilunya damai dan menggembirakan. Ia menegaskan tujuan memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, dan lain-lain adalah agar bangsa Indonesia bisa bersatu, bukan untuk berseteru, bersatu untuk bisa berdaulat sehingga sejahtera. Menurutnya pilihan boleh berbeda tetapi jangan berselisih, harus saling menghormati, saling menghargai pilihannya masing-masing di bilik suara. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid menawarkan berbagai industri strategis Indonesia dengan produk yang sudah maju dan bermutu bagus kepada Oman. Produk-produk yang ditawarkan itu sudah dipasarkan dan digunakan oleh negara lain seperti Filipina dan Thailand. Hal itu diungkapkan Hidayat Nur Wahid saat berkunjung ke Majelis Negara Oman di Muscat, Oman pada 2-4 Desember lalu. Antara Rabu 5 Desember melaporkan, kedatangan Hidayat Nur Wahid bersama delegasi MPR lain, Abdul Fikri Fakih, Muhammad Syafruddin, dan Duta Besar Indonesia Mustafa Taufik Abdul Latif disambut dan diterima oleh Ketua Majelis Negara Oman, Yahya bin Mahfud Al-Munziri. Lebih lanjut, Hidayat mengatakan jarak yang jauh antara Indonesia dan Oman tidak menjadi penghalang bagi kedua negara untuk menjalin persahabatan dan kerjasama. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Usman Sabtaodang bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Putrajaya, Malaysia, Rabu, membahas hubungan bilateral kedua negara agar kedepannya semakin memperkuat stabilitas di kawasan. Seperti dikutip Antara, Usman usai bertemu Mahathir mengatakan, hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia sekarang memasuki babak baru yang dinamakan era solidaritas baru oleh Mahathir. Menurutnya, semboyan ini tentunya dapat diimplementasikan di segala bidang untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial budaya dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat dan berdampak pada kemakmuran rakyat kedua negara serumpun. Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat akan menggelar Festival Danau Maninjau pada 15 dan 16 Desember mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Agam, Erniwati, di Lubuk Basung, Rabu 5 Desember mengatakan, festival itu digelar di objek wisata Muko-Muko, Kecamatan Tanjung Raya. Seperti dikutip Republika Online, peserta berasal dari grup kesenian utusan nagari atau desa adat di Kecamatan Tanjung Raya dan kecamatan lainnya. Festival Danau Maninjau ini merupakan agenda tahunan dari pemerintah setempat untuk melestarikan kesenian tradisional Minangkabau. Selain itu, kegiatan ini ditargetkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata. Erniwati menargetkan pada 2020, Festival Danau Maninjau akan digelar dengan skala internasional. Rencananya kegiatan itu akan digelar di objek wisata Linggai seiring dengan selesainya pembangunan objek wisata tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, komentar hari ini berjudul Bali Demokrasi Forum. Hari ini dan besok 6 dan 7 Desember 2018, 10 menteri dan 1 kepala negara yaitu Nauru hadir pada Bali Demokrasi Forum 2018. Tahun ini acara tahunan yang digelar Kementerian Luar Negeri ini memasuki tahun ke-11. Tahun 2017 dan 2018 tergolong istimewa. Istimewa karena dalam 2 tahun ini Indonesia berhasil membuka 2 cabang BDF disebut BDF Chapter. 1 untuk Afrika di Tunisia dan 1 untuk Eropa di Berlin, Jerman. 2 cabang ini dibentuk karena ketertarikan negara-negara di Afrika dan di Eropa pada dialog seputar tantangan demokrasi masa kini yang ternyata meningkat. Namun, jenis penanganan masalah tidak bisa seragam karena tiap benua punya sejarah masalah yang berbeda-beda. Dengan Eropa misalnya, dibicarakan tentang tantangan migrasi masa kini dan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat mengedepankan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan Afrika yang mengemuka adalah isu tata kelola pemerintahan yang adil. Tahun ini, Bali Demokrasi Forum mengangkat tema demokrasi dan kesejahteraan. Sebagian besar negara di dunia menganggap demokrasi adalah sistem bernegara yang terbaik. Bagaimana negara-negara demokrasi ini mencapai kemakmuran? Mungkin itulah yang akan dibahas oleh peserta Bali Demokrasi Forum dalam 2 hari ini. Memang tujuan suatu negara itu didirikan adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam sistem demokrasi, negara dikelola dengan partisipasi inklusif dari masyarakat. Selain itu, sistem demokrasi harus mampu menjawab juga aspek dari tujuan negara dibentuk, yaitu kesejahteraan. Tiap negara mempunyai pengalaman sendiri dalam mengembangkan demokrasi. Demokrasi tumbuh dan berkembang di negara masing-masing dengan cara yang berbeda. Oleh sebab itu, sebenarnya tidak ada formula demokrasi yang sama yang dapat diberlakukan di semua negara. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 6 Desember. Kami awali dengan Hari Kemerdekaan Finlandia. Kerajaan Finlandia sejak 1809 dijajah oleh Kekaisaran Rusia dan dijadikan wilayah otonom.
Namun revolusi Bolshevik oleh kaum komunis Rusia pada Oktober 1917 membuka jalan bagi Finlandia untuk merdeka. Deklarasi kemerdekaan Finlandia ditetapkan oleh Parlemen Finlandia pada 6 Desember 1917. Deklarasi tersebut menyatakan Finlandia sebagai sebuah negara merdeka dan mengakhiri statusnya sebagai wilayah otonom Kekaisaran Rusia. Namun, Finlandia mencapai kemerdekaan secara resmi pada 3 Januari 1918 dan pertikaian mengenai perbatasan wilayah kekuasaan kemudian diselesaikan dalam Perjanjian Tartu yang ditandatangani pada 1920. Beralih ke peristiwa yang terjadi tanggal 6 Desember 1922, Deklarasi Negara Irlandia Merdeka. Inggris menguasai Kepulauan Irlandia sejak abad ke-12. Pada abad ke-16, Ratu Inggris Elizabeth I mendorong imigrasi besar-besaran kaum Skotlandia Protestan ke Irlandia. Selama beberapa abad selanjutnya, pemberontakan-pemberontakan yang digelorakan penduduk asli kaum Irlandia Katolik dipadamkan seiring kian kuatnya dominasi kaum minoritas Anglo-Irlandia. Pergerakan Irlandia meraih momentum pada akhir abad ke-19. Pada 1921, kedua kubu sepakat melakukan gencatan senjata. Faksi Nasional Irlandia menandatangani kesepakatan damai dengan Inggris. Mereka meminta pemisahan Irlandia dengan hak otonomi untuk wilayah bagian selatan, sedangkan 6 negara bagian di utara Kepulauan Irlandia tetap menjadi bagian Kerajaan Inggris. Perang saudara pecah sebelum deklarasi negara Irlandia merdeka pada 6 Desember 1922. Kemenangan diraih tentara negara Irlandia merdeka pada 1923. Pada 1937, Konstitusi Irlandia mendeklarasikan Irlandia sebagai negara berdaulat, independen, dan demokratis. Negara Irlandia merdeka kemudian dinamai sebagai Eire dan tetap netral selama Perang Dunia II. Pada 1949, Undang-Undang Republik Irlandia memutuskan hubungan yang tersisa dengan negeri persemakmuran Inggris. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Desember 2014, Festival Film Indonesia FFI dibuka dan dihadiri oleh Presiden. Festival Film Indonesia FFI 2014 di Palembang ini adalah FFI pertama yang dihadiri dan langsung dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sejak tahun 1955 dan sudah 7 kali pergantian presiden, baru sekarang langsung dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, FFI kali ini juga membuat sejarah baru, yaitu penganugerahan Piala Citra untuk film layar lebar dan Piala Vidya untuk film televisi digabung menjadi satu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Indonesiaku dengan judul Bank Sampah Tumbuhkan Sirkular Ekonomi Masyarakat. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Rosa Vivian, mengatakan Bank Sampah memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah nasional sebesar 1,7% dari sekitar 1,38 ton per tahun dengan pendapatan rata-rata sebesar 1,4 miliar rupiah per tahun. Keuntungan ekonomi sirkular tersebut diperoleh dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dikatakannya, partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah pada sumbernya menjadi kunci keberhasilan manajemen bank sampah. Hal tersebut disampaikan Rosa Vivian saat membuka acara Rakornas Bank Sampah ke-5 yang bertema Revolusi Mental Pengolahan Sampah Melalui Pelibatan Masyarakat Berbasis Sampah di Jakarta, Senin 3 Desember. Rosa Vivian mengatakan pertumbuhan bank sampah mengalami peningkatan dari sekitar 1.000 unit di tahun 2015 menjadi sekitar 5.000 unit di tahun 2017. Semuanya tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten atau kota di Indonesia. Keberadaan bank sampah terbukti memberikan dampak positif baik ke lingkungan, sosial maupun ekonomi, yaitu pengurangan sampah nasional sekaligus peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan. Bahkan bank sampah induk di Jakarta Barat memiliki omset per tahunnya mencapai 4,5 miliar rupiah. Menurut Rosa Vivian, isu sampah merupakan isu nasional bangsa Indonesia, terutama di kota-kota besar. Jumlah timbunan sampah semakin bertambah seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang menginginkan kepraktisan. Akibatnya semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan. Di samping itu, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah menyebabkan sampah belum dapat dikelola secara optimal di sumbernya. Bahkan banyak sampah yang tercecer ke lingkungan dan berakhir di laut. Rosa Vivian menambahkan 80% sampah di laut berasal dari daratan atau land-based management. Sisanya 20% berasal dari kegiatan di laut, sea-based management. Menyikapi fenomena ini, banyak program inisiatif yang sudah dilakukan oleh bank sampah untuk mengajak masyarakat mau memilah dan membawanya ke bank sampah. Tujuannya adalah mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, serta menghasilkan keuntungan ekonomi sirkular. Sejumlah program diantaranya seperti program membayar sekolah dengan sampah di Kota Cimahi, membayar listrik dengan sampah, dengan membeli sembako dengan sampah di Makassar, sampai dengan pembayaran biaya kesehatan dengan sampah di Malang. Baru-baru ini, Penggadaian juga menginisiasi pembentukan 59 bank sampah di seluruh Indonesia dengan mengajak masyarakat menabung sampah untuk mendapatkan emas. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Forum Demokrasi Bali ke-11 tahun 2018 secara resmi telah dibuka oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Nusa Dua Bali, Kamis 6 Desember. Tahun ini Forum Demokrasi Bali membahas tentang demokrasi yang dapat membangun kesejahteraan bagi masyarakat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mendorong upaya bersama bagi keberlangsungan demokrasi yang tengah menghadapi tantangan global. Menurutnya, untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan dukungan bersama antar negara demokrasi dan penguatan demokrasi bagi generasi muda. Gempa berkekuatan 5,7 skala Richter yang berpusat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, getarannya terasa di Pulau Bali, namun tidak sampai mengganggu kegiatan Forum Demokrasi Bali ke-11 yang berlangsung di Nusa Dua Bali, Kabupaten Badung, Kamis 6 Desember. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, tahun politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2019 jangan sampai merusak kebersamaan masyarakat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid menawarkan berbagai industri strategis Indonesia dengan produk yang sudah maju dan bermutu bagus kepada umat. Produk-produk yang ditawarkan itu sudah dipasarkan dan digunakan oleh negara lain seperti Filipina dan Thailand. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Usman Sabta Odang bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Putrajaya, Malaysia hari Rabu membahas hubungan bilateral kedua negara agar kedepannya semakin memperkuat stabilitas di kawasan. Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat akan menggelar Festival Danau Maninjau pada 15 dan 16 Desember mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Erniwati di Lubuk Basung Rabu mengatakan festival itu digelar di objek wisata Muko-Muko, Kecamatan Tanjung Raya. Saudara sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui audio streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Museum Oei Hang Jin. Tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Magelang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak di kaki Gunung Merapi. Berbicara mengenai pariwisatanya, kota ini banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Mereka pada umumnya mengunjungi candi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Candi Borobudur. Tak hanya itu, banyak wisatawan bahkan mancanegara juga mengunjungi Museum Oei Hang Jin atau OHD, terlebih wisatawan yang tertarik dengan nilai seni yang tinggi. Di museum ini tersimpan berbagai kenangan, bukti peradaban manusia dari masa ke masa. Lokasinya di Jalan Jenggolo 14 Magelang. Untuk mencapainya, diperlukan kurang lebih 1 jam dari Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Museum Oei Hang Jin merupakan sebuah museum pribadi milik kolektor lukisan ternama Dr. Oei Hang Jin. Dia merupakan seorang dokter yang lahir di Magelang. Pada sekitar tahun 1970, Oei Hang Jin yang akrab disapa dengan OHD mulai mengoleksi berbagai lukisan. Setelah lukisannya semakin banyak, OHD membangun sebuah gedung untuk menyimpan koleksi-koleksi tersebut pada tahun 1997. Seiring bertambahnya waktu, tidak hanya satu bangunan saja yang digunakan untuk menyimpan lukisan. Bangunan kedua dibangun pada tahun 2006. Sementara itu, museum pribadi ini baru dibuka untuk umum pada April 2012. Museum OHD memiliki koleksi lebih dari 2.000 karya seni yang terdiri dari karya anak bangsa. Di antaranya adalah lukisan pahatan, seni instalasi, patung, ataupun new media art. Karya seni ini dibuat oleh seniman-seniman besar Indonesia seperti Avandi, S. Sujoyono, Hendra Gunawan, Widayat, dan Sudibyo. Tak hanya karya seniman besar yang dipajang di museum ini, OHD juga menjadi wadah bagi seniman-seniman baru yang ingin menuangkan kreativitasnya. Yang menarik pada museum ini, karya yang dibuat tak hanya dari bahan baku baru saja, melainkan juga ada yang terbuat dari bahan bekas. Selain itu, Museum OHD pernah dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia MURI dengan kategori Gudang Tembakau yang menjadi museum dengan koleksi lukisan Indonesia terlengkap mewakili setiap periode. Museum ini termasuk museum terlengkap di Indonesia, bahkan di dunia. Pendengar, Museum OHD dibuka untuk wisata masyarakat umum setiap hari mulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, khusus untuk hari Selasa, museum ini ditutup. Harga tiket masuk untuk menikmati koleksi di Museum OHD tidak begitu mahal. Harga tiket ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu bagi wisatawan mancanegara dan lokal yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk Indonesia. Demikian Pesona Indonesia kali ini tentang Museum OHD. Kita akan jumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Musik.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Radio Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami sajikan informasi mengenai kereta api Joglo Semar Kerto. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, 1 Desember kemarin, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan layanan kereta api relasi Semarang, Solo, Yogyakarta, Kroya, Purwokerto, Tegal, Pekalongan dengan nama Kereta Joglo Semar Kerto. Dengan adanya relasi baru Kereta Api Joglo Semar Kerto, Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Edi Sukmoro, berharap hal ini dapat memberikan pilihan konektivitas relasi-relasi tujuan bepergian masyarakat Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, dan sekitarnya, sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan wisata di daerah-daerah tersebut. Total jarak tempuh kereta api ini mengelilingi jalur rel di wilayah Jawa Tengah adalah 579 km. Kereta api Joglo Semar Kerto menggunakan rangkaian 2 gerbong eksekutif dengan kapasitas 100 tempat duduk, 50 tempat duduk per gerbong, dan 7 gerbong ekonomi dengan kapasitas 560 tempat duduk atau 80 tempat duduk per gerbong. Kereta api Joglo Semar Kerto telah disiapkan sebanyak 3 rangkaian kereta api oleh PT Kereta Api. Kehadiran dari 3 rangkaian kereta api ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transportasi warga Jawa Tengah untuk koridor penghubung di kota-kota wilayah sekitar Jawa Tengah. Setiap hari, terdapat 3 titik pemberangkatan awal untuk kereta ini, yaitu dari stasiun Semarang Tawang, stasiun Solo Balapan, dan stasiun Purwokerto. Adapun keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang pada pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat, stasiun Solo Balapan pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, dan stasiun Purwokerto pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Tarif kereta api ini terbagi dalam berbagai macam golongan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jenis layanan kereta. Tarif kereta Joglo Semar Kerto kelas eksekutif dapat diperoleh mulai dari Rp40.000 hingga Rp390.000, dan ekonomi mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp260.000 tergantung jarak yang ditempuh. Namun bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan kereta api Joglo Semar Kerto pada periode keberangkatan 1 hingga 13 Desember 2018, Kereta Api Indonesia memberikan diskon sebesar 10%. Tiket kereta ini bisa dipesan melalui channel-channel eksternal penjualan tiket kereta api maupun melalui aplikasi Kereta Api Indonesia Akses dari ponsel Anda. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai kereta api Joglo Semar Kerto. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRU Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Dora dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu pop yang hits di tahun 90-an dari Kahitna. Mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Cerita Cinta. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. demikian lagu Cerita Cinta dinyanyikan oleh Kahitna. Kahitna adalah sebuah grup musik asal Bandung yang dibentuk pada tanggal 24 Juni 1986. Saat ini grup yang dimotori oleh Yofi Widianto terdiri dari 3 vokalis yakni Carlo Samba, Hedi Yunus, dan Mario Ginanjar. Mereka kerap mengusung tema tentang cinta dengan lirik yang romantis. Tak terkecuali dengan lagu Cerita Cinta yang juga bertema cinta dan berlirik romantis. Lagu yang menceritakan tentang awal perjalanan kisah cinta dua sejoli dari awal bertemu hingga sama-sama memiliki rasa cinta dan memutuskan untuk menjalin kasih digambarkan dengan apik oleh sang maestro, Yofi Widianto. Pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu lainnya dari Kahitna berjudul Cantik. Selamat mendengarkan.
Lepas keresahan dirimu, oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggu, tapi apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara. Tapi apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi, yang abadi untukmu selamanya.
Pendengar demikian, cantik dari Kahitna, Lagu andalan yang terdapat dalam album cantik ini dirilis pada tahun 1996. Lagu yang masih mengangkat tema cinta ini mengisahkan tentang seorang yang jatuh hati pada seorang gadis cantik dan ingin memulai pendekatan padanya. Berbagai cara ia lakukan untuk meyakinkan sang gadis. Pendengar, berikut saya hadirkan lagu Andai Dia Tahu. Selamat mendengarkan.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Bukankah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Bukankah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta.
Pendengar, demikian lagu dari Kahitna berjudul Andai Dia Tahu. Lagu ini juga salah satu lagu hits yang terdapat dalam album Cantik. Salah satu ciri khas dari Kahitna ialah aransemen musiknya, merupakan perpaduan unsur jazz, pop, fusion, latin, dan etnik. Pendengar, demikian pelangi nada edisi kali ini menutup perjumpaan saya. Hadirkan lagu berjudul Sampai Nanti dari Kahitna. Saya Dora pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Jelas artinya sudah teduh aku dekatmu. Sampai nanti tak berbatas inginku, harap ingin.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Selalu indah saat kau ada di sampingku. Seandainya ku kan tahu betapa cepatnya engkau harus pergi dari hidupku, aku takkan ragu, takkan ragu menikah sejak awal cerita cinta. Namun kini engkau pergi, tinggal aku berkasih dengan bayangmu. Namun ku tak cari pengganti agar kau di sana tahu aku suami terbaik. Seandainya kau tahu takkan ada cinta lagi ya
yang sanggup mengganti dirimu. Aku takkan ragu, takkan ragu untuk menikah sejak awal cerita cinta. Namun kini engkau pergi, tinggal aku berkasih dengan bayang. Cerita cinta, namun kini engkau pergi, tinggal aku berkasih dengan bayang. Dengan bayangku, namun ku tak cari pengganti agar kau di sana tahu aku suami terbaik. Takkan pernah habis cintaku.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Ku genggam tangannya, serasa hati tergoda. Ku coba tanya sendiri, engkaukah permaisuriku? Mungkinkah mata hatinya menyingkap tabir cintaku? Kau memang permaisuriku. Oh, sedetik ku tarik nafasku, pejam mata pilih, bila pikir-pikir kata cinta. Kedua daunku pingku, jawabnya pujaanku, suka jiwaku, izinkanku jadi kasihmu, impianku, angan cintaku, biarkanku mencintaimu.
kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.